nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
Në fe nuk ka dhun, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestar të atyre që nuk besuan janë djajt që i nxjerrin ata prej drite e i hedhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton po e filloj me edicionin informativ të mbrëmjes. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Abbas Araghchi, ka nënvizuar rëndësinë e konsultimeve të vazhdueshme me Japoninë për të garantuar stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Araghchi u takua të dielën me zotin Funakoshi Takehiro, zëvendës ministrin e jashtëm të Japonisë, i cili ndodhet në Teheran për bisedime mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale. Të dy diplomatët e lartë diskutuan mënyrat për të përmirësuar lidhjet e gjata dhe miqësore midis Iranit dhe Japonisë. Zëvendës ministri i jashtëm i Japonisë theksoi domosdoshmërinë e dialogut të vazhdueshëm për të forcuar jo vetëm marrëdhëniet dypalëshe Teheran-Tokyo, por edhe për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i jashtëm i Iranit theksoi gjithashtu nevojën për dialog të vazhdueshëm veçanërisht në dritën e zhvillimeve të fundit në rajon, duke përfshirë situatën në Siri dhe shqetësimet e përbashkëta në lidhje me stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit i ka bërë jehon një parashikimi të liderit suprem të Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei, i cili këtë javë deklaroi se të rinjtë sirian do ta çlirojnë përfundimisht vendin e tyre nga okupimi. Duke folur gjatë një ceremonie të dielën, General Major Hussein Selami tha se fuqitë huaja si ujqër të uritur për e coptojnë sot Sirin, mesionistët që veprojnë në jug dhe të tjerë në veri dhe lindje të vendit. Sionistët mund të shohin me sy të lirë brenda familjeve në Damask, kjo është vërtet e patolerueshme. Ne duhet të qëndrojmë të patundur, si që tha lideri ynë i dashur, Siria me vullnetin e Zotit do të shlirohet nga rinia e saj e fort dhe me përvojë, shtoi ai. General Major Hussein Selami ju referua fjalëve të Ajetullah Khamenejt, i cili të mërkurën e kaluar tha se të rinjtë sirian do të ngrihen, do të rezistojnë, do të bëjnë sakrifica dhe do të kapërcejnë situatën si që ishte rasti me Irakun. Gjithashtu në komentet e ti, General Major Hussein Selami parlajmëroi se sionistët do të paguajnë një çmim të rënd për veprimet e tyre të paligjshme në Siri. Ata do të varrosen në këtë tokë, por kjo do të kërkoj pak kohë, theksoi ai. Komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit vuri në dukje mëtej se këshilltarët ushtarak iranian shkuan në Siri për të ruajtur dinjitetin e tyre dhe jo në ndjekje të aneksimit të tokave siriane apo për interesa ambicioze. Gjatë pranisë këshilltarëve iranian në Siri, banorët e saj jetuan një jetë dinjitoze, theksoi General Major Hussein Selami. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah tha se regjimi okupator izraelit ka kohë që kërkon çrënjosjen e frontit të rezistencës përmes fushatave të ndryshme kriminale, por ka dështuar në mënyrë të trishtuar në arritjen e këtij objektivi. Sheikh Naim Kasem, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, i bëri komentet në një fjalim televiziv në Beirut, duke vënë dukje se armiku sionist kërkon të shfaros në çdo formë rezistence që përmballet me ambicjet e tij ekspansioniste në të gjithë rajonin. Krimet dhe mizërit izraelite që synojnë eliminimin e frontit të rezistencës kanë qenë të pasuksesshme, duke vërtetuar faktin se të tilla brutalitete nuk mund të shihen as pak si arritje, shtoi ai. Matej shefi i Hezbollahut vuri në dukje se surmet hakmarse me raketa dhe dron të Hezbollahut ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite në pjesët veriore të territoreve të pushtuara detyruan 10 mijëra banor të kërkonin strehim në përstrehimore. E vetmja dhimbje që sionistët mundën të na shkaktonin ishte vrasja e liderëve tan, tha Sheikh Naim Kasem. Faktorët kryesor të fitore son ishin qëndrueshmëria e luftëtarve të rezistencës dhe sakrificat e bëra me gjakun e dëshmorëve. Dorëzimi dhe poshtërimi nuk kanë vend në fjalorin ton, pasi rezistenca e Hezbollahut është e fuqishme dhe shpirtërore, theksoi ai. Shefi i Hezbollahut deklaroi se Lëvizja Libaneze e Rezistencës bëri sakrifica të mëdha duke qëndruar e palëkundur kundër regjimit izraelit dhe shtoi se territoret libaneze të pushtuara nga Izraeli mund të çliroheshin vetëm me anën të rezistencës. Gjithashtu Sheikh Naim Kasem vuri në dukje se ushtria izraelite do të kishte pushtuar kryeqytetin libanez Beirut nëse nuk do të ishte për sakrificat e luftëtarve të Hezbollahut. Ai nënvizoi se metodat dhe mjetet e rezistencës mund të ndryshojnë në mënyrë të ndërsjell, duke shtuar se fronti i rezistencës do të dalë fitimtar përballë Izraelit, pavarësisht humbjeve që ka pësuar. E ardhmja e rezistencës kërkon që ne të përballemi me armiqtë tanë përmes mobilizimit masiv, forcës dhe vendosmërisë së palëkundur, tha Sheikh Naim Kasem. Në përfundim, lideri i Hezbollahut theksoi se qëllimi i armikut izraelit është të nënshtrojë të gjithë rajonin, ashtu si që u përpoq në Gaza dhe Siri. Ne po përballemi me një armik ekspansionist që ka pushtuar qindra kilometra duke përfshirë lartësitë e Golanit. Hezbollahu mbetet i fuqishëm dhe vazhdon të fuqizohet pavarësisht sfidave dhe vështirësive. Hezbollahu libanez është i palëkundur dhe po rikuperohet shpejt. ata që parashikuan shembjen e tij janë zhgënjyer shumë, theksoi në përfundim Sheikh Naim Kasem. Ministri turk i mbrojtjes Yashar Güler ka shprehur gatishmërinë e vendit të tij për bashkëpunim të mëtejshëm me administratën e re të Sirisë, duke thënë se do të ofrojë trajnime ushtarake për Sirinë nëse kërkohet një ndihmë e tillë. Güler i bëri komente të diellën në një konferencë shtypi në Ankara, duke theksuar se qeveria e re siriane duhet të lejohet të provoj veten duke pasur parasysh mesazhet e saj konstruktive. Në deklaratën e tyre të parë, administrata e re njoftoi se do të respektonte të gjitha institucionet qeveritare, kombet e bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, tha Güler. Ne mendojmë se duhet të shohim se çfarë do të bëjë administrata e re dhe t'u japim atyre një shans, shtoi ai. Kur u pyet nëse Ankaraja po shqyrtonte bashkëpunimin ushtarak me Sirinë, Yashar Güler tha se Turqia tashmë ka marrë veshje bashkëpunimi me shumë vende dhe është e gatshme të ofrojë mbështetjen nëse administrata e re siriane e kërkon. Ministri turk i mbrojtjes theksoi më tej se prioriteti kryesor i Ankaras është çmontimi i grupit militant të njësive të mbrojtjes së popullit kurd, të cilin ajo e akuzon se është në linjë me partinë e punëtorëve të Kurdistanit, dhe shtoi se këtë Ankaraja ja ka bërë të qartë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në epokën e re, organizata terroriste PKK-YPG do të shpërbëhet në Siri herët avon. Si administrata e re në Siri, ashtu edhe ne e dëshirojmë këtë, tha Yashar Güler. A i përsëriti gjithashtu se qëllimi kryesor i Turqisë është të ruaj integritetin territorial dhe unitetin e Sirisë, të përfundoj procesin politik në mënyrë paqësore dhe të pastroj zonat kufitare të vendit nga elementët terroristë. Regjimi izraelit ka urdhëruar mbylljen e ambasadës së tij në Irlandë për shkak të asaj që zyrtarët izraelit e përshkruan si politika armiqësore të qeverisë irlandeze ndaj Tel Avivit. Gideon Saar, ministri i jashtëm izraelit, tha të dielën se vendimi është rezultat i politikave ekstreme anti-izraelite të qeverisë Irlandës. Ministri i jashtëm i regjimit sionist tha gjithashtu se Irlanda ka kaluar çdo vit të kuqe në marrëdhëniet e saj me Tel Avivin. Ky vendim i qeverisë regjimit sionist vjen disa ditë pasi Irlanda njoftoi se po i bashkohej padisë Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për gjenocid kundër popullit palestinez. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas e përshëndeti vendimin e Irlandës dhe u bëri thirrje vendeve të tjera që t'i bashkohen padisë kundër Izraelit për gjenocid ndaj popullit të Palestinës. Që nga tetori i vitit të kaluar, mbi 45.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, janë vrarë në sulmet e pamëshirshme izraelite në rripin e Gazës. Regjimi izraelit ka përdorur gjithashtu edhe urinë si një armë lufte kundër popullatës palestineze, kanë parlajmëruar ekspertët e organizatës së kombeve të bashkuara. Në një akt të ri agresioni kundër Jemenit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kanë kryer sulme të reja në provincën Al-Hudejda të Jemenit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania nisën një agresion të ri në territorin e Jemenit sot, njoftoi të dielën televizioni Jemenas Al Masira. Kjo media raportoi se distrikti Al Tuhaita në provincën Al Hudejda ishte sulmuar disa herë nga avionet luftarak të Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë. Deri më tani nuk ka raportime për viktima apo dëme të shkaktuara nga ky sulm. Në muajt e fundit, zonat të ndryshme të Jemenit, veçanërisht provinca Al-Hudejda, kanë përjetuar sulme agresive ajrore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania. Këtë sulme kanë për qëllim presionin ndaj qeverisë kombëtare të Jemenit për të ndaluar blokadën detare të vendosur ndaj e regjimit okupator sionist. Jemenasit kanë deklaruar mbështetjen e tyre të hapur për luftën e Palestinës kundër okupatorëve izraelit. Një diplomate e lartë amerikane nën ish presidentin Barack Obama tha se presidenti i sapo zgjedhur amerikan Donald Trump synon të negociojë me Iranin për të siguruar një marrëveshje më të mirë se ajo e arritur midis Teheranit dhe 6 fuqive botërore në vitin 2015. Në një intervistë me One Decision Podcast, Wendy Sherman reflektoi mbi marrëveshjen bërtamore të vitit 2015, duke theksuar përpjekjet bashkëpunuese të Amerikës, Bashkimit Evropian, Rusisë dhe Kinës gjatë presidencës Obamës. Sherman voi në dukje se Irani tani është i aftë të pasuroj uranium në një nivel 60% dhe potencialisht mund të arri 90%, duke e përshkruar këtë situatë aktuale si të tmerrshme. Ish zyrtarja e Departamentit Amerikan të Shtetit voi në dukje se trojka evropiane, Britania, Gjermania dhe Franca, u takuan kohët e fundit me zëvendësministrin e jashtëm të Iranit, Majid Takht Ravanchi, për të diskutuar rifilimin e negociatave bërtamore. Duke diskutuar synimet e Trump, Wendy Sherman deklaroi se marrëveshjet e tilla janë shumë komplekse dhe kërkojnë kohë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materiale ndërtimore, industria e qeramikave. Këtë edicion do të prezantojmë industrinë e porcelanit dhe të qeramikave në Iran. Materialet ndërtimore siç janë qeramikat dhe porcelani konsiderohen produkte të eksportit jonaftor të Iranit. Aktualisht, mbi 130 njësi prodhuese ekzistojnë në provincat të ndryshme të Iranit, të cilat prodhojnë qeramika dhe porcelan. Prodhimi i porcelanit dhe qeramikës në Iran ka një historik të gjatë. Këto dy produkte janë rezultati i artit të qeramikës dhe punimit të enve me balt, i cili konsiderohet prej artizanaleve antike të njerëzimit. Qeramika në realitet është rezultati nevojës së njerëzimit dhe konsiderohet prej produkteve të para artistike dhe artizanale të popujve të parë në kuadër të shfrytëzimit të materialeve që ekzistojnë në natyrë. qeramika përmbledh produktet e prodhuara nga balta e pjekur dhe me fjalën sufalgari në gjuhën perse quhet arti apo industria e prodhimit të enve dhe gjërave prej balte. Nuk dihet saktësisht se për herë të parë cili popull dhe cili vend ka arritur të prodhojë produkte prej balte dhe qeramike. Lëndët e para për prodhimin e qeramikës janë dheu, ujë dhe zjarri. Prandaj çdo vend i banuar në rruzullin tokësor mund të jetë vendi i parë i shpikjes së qeramikës. Rrafshnaltat e Iranit janë prej rajoneve të cilat me larmin klimatike të tyre kanë qenë prej zonave kryesore më të rëndësishme për shpikjen dhe zhvillimin e industrisë për prodhimin e produkteve prej dheu në rajonin e Azisë Perëndimore. Në këtë mes, Irani për shkak të pozitës gjeografike të veçantë që ka dhe për shkak të lidhjeve me civilizime të ndryshme, në vetvete ka edukuar edhe zhvilluar mjeshtrit më të mirë për prodhimin e produkteve prej balte dhe si pasoj e kësaj kove të fundit. Qyteti Lalegjini i Iranit është pallur kryeqyteti botëror për industrinë e produkteve prej balte. Në Persinë e Lashtë, ky artizanal më shumë ishte zhvilluar në rajonin perëndimor të bjeshkëve të Zagrosit në provincën Lorestan, në brigjet jugore të liqenit Kaspik, në provincat Gjilan dhe Mazandaran. Gjërat më të vjetra të prodhuara nga balta që janë zbuluar nga gërmimet arkeologjike të Iranit i përkasin kodrinës Ganjedare në provincën Kermanshah dhe që datojnë prej mijë vjeçarit të 8 para erës së re. Shpikja e ciklit për prodhimin e qeramikës solli një zhvillim të madh në industrinë e prodhimit të enve prej balte. Shumë prej hulumtuesve besojnë se banorët e parë të rrafshnaltave të Iranit kanë qenë shpikës të ciklit industrial për prodhimin e qeramikës dhe pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta. Gjërat e prodhuara nga balta për mijëra vite janë të përdorura në mënyrë të papjekur. Veprat e mbetura nga furrat e para që janë përdorur për pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta i përkasin një periudhë rreth 6000 vite para erës së re. Mospërputhja plotësisht e vjetërsisë së shumë prej këtyre objekteve të mbetura nga ajo kohë tregon se në prodhimin e tyre nuk është përdorur cikli i pjekjes së baltës. Kjo është në kohën kur gjërat e prodhuara prej balte që janë të zbukuruara me mëndafsht dhe nga zonat arkeologjike në jug të rajonit Shush, nga zona arkeologjike Çagamish dhe Talebakun në afërsi të kompleksit Persepolis, janë simetrike dhe tregojnë prodhimin e qeramikës duke shfrytzuar ciklin plot të prodhimit të gjërave prej balte. Me kalimin e kohës dhe me ndryshimin e furrave dhe gjithashtu me ndryshimin e cilësisë së lëndëve për prodhimin e qeramikës, ka krijuar mundësinë për ngjyrosjen dhe krijimin e një shtrese të lëmuar mbi objektet e prodhuara nga balta. Krijimi i shtresës së lëmuar me ngjyrë është një shtresë që krijohet gjatë procesit të lëmimit të sipërfaqes së sipërme të objekteve të prodhuara prej balte. Në realitet, me qëllim që sipërfaqja e një trupi të bëhet e shkëlqyeshme, e lëmuar dhe e bukur dhe kundër ujit dhe në rast të nevojës edhe të zbukurohet, pas ftohjes së trupit i vendosi një shtresë të hollë të glazuar. Një prej produkteve të prodhuara prej balte është qeramika e përbërë prej dy pjesëve. Pjesa prej balte e cila përbën pjesën kryesore të qeramikës është pjesa e glazuar e cila vendoset mbi pjesën e parë. Prodhimi i qeramikës në Iran ka një histori të gjatë. Në gërmimet arkeologjike janë zbuluar disa modele të industrisë së qeramikës së Iranit në rajonin Shush dhe objekte të mbetura nga pallati mbretëror i dinastisë Akamenite që i përkasin një periudhë 400 vite para erës së re. Me shpalljen dhe përhapjen e islamit në rajone të ndryshme të botës, shfrytëzimi i qeramikës si një prej karakteristikave të arkitekturës islame në zbukurimin e pjesës së sipërme të portave, kupolave dhe mihrabëve të xhamive u bë një çështje e zakonshme. Në Iran, qeramikat e përdorura në objektet e mbetura nga periudha të ndryshme historike, si nga periudha e dinastisë Safavite në vitet 1501 deri në vitin 1722, nga aspekti i bukurisë dhe stabilitetit të gjyrës janë të pashembullta. Modelet të këtij lloji të keramikave mund të vërehen në xhamin e Sheikh Lotfullah në Isfahan, që konsiderohet prej veprave më të bukura të mozaikëve në botë. Aktualisht, industria e keramikave ka lloje dhe modele të ndryshme. Shfrytëzimi ose mos shfrytëzimi i shtresës së glazuar konsiderohet faktori më i rëndësishëm që bën dallimin e keramikave. Lënda përbërëse e shtresës së glazuar është një pluhur shumë i imët dhe i butë, e cila vendoset mbi objektin e caktuar dhe pastaj objekti piqet në furrë derisa ajo forcohet, shtrihet dhe mpikset. Më pas lëmohet dhe shkëlqehet dhe në rast të shfrytëzimit të kokrave të ngjyrave, ajo ngjyroset. Shtresa e glazuar e bën keramikën rezistente përballë zhvillimit të baktereve, kërpudhave dhe gjurmëve destruktive që krijohen si rezultat i tretjeve kimike pastruese. Prej faktorëve të tjerë dallues të keramikave është ngjyra dhe plani i saj. Ngjyra në keramika me shtresë të glazuar mund të futet në strukturën e keramikës. Në këtë mënyrë, ngjyra mund të jetë ngjyrë naturale prej dheu ose pigmente që i shtohen deltinës para pjekjes. Në disa raste, në keramika që kanë shtresuar glazurën, ngjyra e cila zakonisht është një përbërje prej silicit të plumbit ose pigmenteve, pas pjekjes e trupit të objektit, vendoset mbi sipërfaqen e bërë të glazuar. Pastaj, keramikën e vendosin përsëri në furrën e pjekjes që të përzihet ngjyra me trupin e saj. Keramikat që kanë shtresë të glazuar ose ngjyra, plane dhe struktura sipërfaqësore më të larmishme në krahasim me keramikat pa shtresë të glazuar. Shkalla e pastërtisë së deltinës sa herë është pjekur dhe temperatura e furrës janë prej faktorëve kyç që ushtrojnë ndikim në përcaktimin e çmimit dhe të cilësisë së keramikës. Cilësia e keramikës duhet të jetë në atë mënyrë që ajo t'i përballojë ndryshimet e papritura të temperaturës 20 deri në 100 gradë dhe të mos duket kurfar gjurme plasaritjes së trupit të saj ose shtresës së glazuar. Keramika përdoret për një pjesë të ndryshme të zbukurimeve të brendshme dhe të jashtme të objekteve. Që nga koha e ndërtimit të fabrikës së parë moderne për prodhimin e keramikave në Iran e deri më tani, ka kaluar mbi gjysmë më shekulli. Prodhuesi i parë i keramikave sipas metodës industriale në Iran është regjistruar në vitin 1957 dhe 3 vite më vonë është lëshuar në funksionim. Sot në Iran ka me 10 kompani prodhuese të keramikave dhe prej kompanive më të njohura të kësaj industrie mund të përmendet keramika e Isfahanit, Alvandit, Parsit, Hafez, Sina, Nilu, Sadi, Granit Behstram, Keramika Taksram dhe Çini Iran. Ekzistenca e privilegjeve të konkurencës, si forca punëtore e aftë, ekzistenca e burimeve të mjaftueshme të energjisë dhe qasja e lehtë në lëndët e para, industria autoktone e keramikës, shfrytëzimi i teknologjive dhe makinerive dhe pajisjeve moderne, si dhe investimet e konsiderueshme për prodhimin e keramikave në Iran gjatë viteve të fundit janë bërë shkak që potenciali për prodhim në këtë industri të shkojë deri në 700 milion metër katror dhe Irani të pozicionohet në vendin e katërt për prodhimin e keramikës në botë. Prodhimi në këtë industri për shkak të ekzistencës së burimeve kryesore të nevojshme brenda në Iran ka sasi të madhe të vlerës shtesë, në mënyrë që nga 70 deri në 100% e lëndëve të para të kësaj industrie prodhohen brenda në Iran. Aktualisht, kompanitë vendore prodhojnë me qindra miliona metër katror qeramik në vit dhe i ofrojnë ato në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare. Vendet e Azisë së Mesme, Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë prej tregjeve kryesore të eksportit të qeramikës së Iranit, dhe të ardhurat e këtij eksporti shkojnë deri në mbi 400 milion dollar në vit. Në mesin e provincave të ndryshme të Iranit që janë aktive në prodhimin e qeramikës, mund të dallohet provinca Jazd si qendër e madhe e prodhimit në këtë industri në Iran. Industria e prodhimit të qeramikës konsiderohet për industrive të mëdha shumë të vjetra në provincën Jazd. Arti i prodhimit të qeramikës në provincën Jazd ka një historik 700 vjeçar. Për këtë arsye, mund të thuhet se kjo industri konsiderohet për industrive autoktone të kësaj province, që me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e teknologjisë ka marrë një formë të re dhe moderne. Rreth 50% e qeramikës i Iranit prodhohet në provincën Jazd, që përveç plotësimit të një pjesë të madhe të nevojave të tregut të brendshëm, pjesa tjetër shtesë e këtij prodhimi eksportohet jashtë Iranit në vende të tjera. Shfrytëzimi i lëndëve të para të nevojshme në njësitë e prodhimit të fabrikave nga minierat ekzistuese në territorin e provincës Jazd, shfrytëzimi i procesit të paketimit të produkteve brenda në njësitë prodhuese, prodhimi produkteve të lloj-llojshme dhe me potencial të konkurrencës në tregjet e brendshme dhe të jashtme, larmia në plane dhe figura të vendosura mbi qeramik, ngritja e nivelit dhe shumë aktivitete të tjera përkatëse me këtë industri, janë prej veprimtarive që zhvillohen në provincën Jazd me qëllim të ngritjes së cilësisë së produkteve dhe për zhvillimin e eksportit në tregjet e preferuara.
Dëgjues, duke shpresuar të jeni kënaqur në shoqërinë e programeve tona. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar civilizimit islamik në vite. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Kultura dhe civilizimi islam gjatë historisë. Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi së bashku në një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Kultura dhe civilizimi islamik përgjatë historisë. Në emisionin e mëparshëm folëm për historianët musliman dhe për vëmendjen që i kushtonin ata regjistrimit dhe shkrimit të ngjarjeve historike. Në emisionin e sotëm do të flasim për historianë të tjerë musliman dhe për metodat e ndryshme të punës së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni.
Historianët musliman nga aspekti metodës së regjistrimit të ngjarjeve historike kanë përdorur metoda të ndryshme. Një nga këto metoda ka qenë regjistrimi i ngjarjeve të vërteta. Kjo metodë, e cila në historinë islame filloi të përdoret nga shekulli i 3 Hijri Kameri, ishte një zhvillim i ri dhe pozitiv në fushën e historisë. Në këtë metodë, ngjarjet radhiteshin dhe raportoheshin në bazë të një rendi kalendarik dhe në forma të lidhura dhe unifikuese. Metodat e përdorura më parë konsistonin vetëm në përmbledhjen e ngjarjeve të lajmeve të shpërndara politike, administrative dhe kulturore, disa për të cilave të mbledhura edhe në formën e poezive që transmetoheshin nëpërmjet tellallit. Një tjetër metodë e historianëve ishte përmbledhja e ngjarjeve në formë tepër të përmbledhur, dhe në këtë metodë historiani veprën e tij e shkruante si plotësuese të veprave dhe regjistrimeve të mëparshme. Përveç kësaj, historiani, duke mbledhur dhe regjistruar ngjarjet e kohës së vet, bënte përmbledhje dhe prezantonte edhe ngjarje të kohëve të kaluara, të bazuara në burime të sigurta historike. Një nga historianët më të rëndësishëm musliman ishte Ibn Asir, i cili lindi në vitin 630 Hijri Kameri. Ibn Asir kalon pas vetes vepra të shumta në fushën e historisë. Një nga veprat e tij të rëndësishme është libri Enciklopedia e Historisë, e cila ka shërbyer si një pikë orientimi për shumë historian dhe fitoi një famë shumë të madhe. Ibn Asir në veprat e tij shkruan për historinë paraislamike, debatet mbi krijimin e botës, historinë e Beni Israilve, e cila është e përputhur me historinë e iranianëve. Ai ka shkruar edhe për historinë të krishterëve, të kadisianëve dhe të arabëve në epokën e ignorancës. Përveç kësaj, Ibn Asir ka regjistruar dhe ngjarjet e historisë së Islamit nga koha e Hijretit, mërgimit, e deri në vitin 682 Hijri Kameri. Ibn Asir, historinë e Islamit e ka regjistruar në bazë të sistemit kalendarik, duke prezantuar ngjarje tepër të rëndësishme si dhe zhvillime të zakonshme.
Historia publike është një tjetër metodë e përdorur nga historianët që përfshihet nga regjistrimi i ngjarjeve në territoret islamike pas shfaqjes së Islamit. Natyrisht, historianët në këtë metodë i raportojnë ngjarjet pa përmendur elementët etnik dhe gjeografik dhe në mënyrë kalendarike, duke shënuar edhe vitin e ngjarjeve. Një nga historianët më të famshëm publik që jetoi në shekullin e dytë është Ahmed bin Abi Yahya Yakubi. Ai lindi në vitin 284 Hijri Kameri dhe është një historian dhe gjeograf i famshëm iranian, i cili ka shkruar librin Historia Jakubiane. Jakubi, përveç studimeve të shumta të kryera në fushën e historisë dhe gjeografisë, kishte talent të madh edhe në shkencën e astronomisë dhe përdori këtë shkencë në shkrimet e tij historike. Ai, duke trajtuar lindjen e Hazretit Isa alayhis salam, si dhe lindjen dhe largimin nga kjo botë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si dhe në trajtimin e njerëzve të tjerë të mëdhenj, përmend disa kundërshtime me historianët e mëparshëm dhe shpreh pikpamjen e tij. Ky historian musliman ishte dashamirës i udhëtimeve dhe udhëtoi në Armeni, Khorasan, Indi, Egjipt dhe Marok. Babai dhe gjyshi i tij ishin shiit, besnik të devotshëm të Ehli Beytit. Ai historinë e Gadir Khum, hadithin Sogelin dhe komentimin e tij e ka përfshirë në librin me titull Zoti dhe mirësitë. Jakubi ka theksuar se ajeti 3 i surës Maide, ku thuhet: "Sot përsosa për ju fen tuaj, plotësova ndaj jush dhuntin time, zgjodha për ju Islamin fe." Ka zbritur në ditën e zgjedhjes së Hazreti Aliut alayhis salam si prijes i muslimanëve dhe pasardhës i profetit të nderuar të Islamit në Gadir Khum. Mendimtari amerikan George Sarton, pasi e prezanton Jakubin si historian dhe gjeograf shiit në lidhje me librin Zoti dhe mirësitë që trajton ngjarjen në Gadir Khum, thotë: "Duke qenë se ai ishte shiit, ky libër është interesant sepse është shkruar në mënyrë të paanshme dhe me një përkushtim të veçantë.
Libri Historia Jakubiane është një nga enciklopedit më të vjetra historike publike dhe është shkruar në gjuhën arabe. Ky libër përmbledh historinë e botës që nga fillimi e deri në mesin e shekullit të 3 Hijri Kameri. Pjesa e parë e këtij libri, që i përkushtohet historisë para Islamit, ka patur një parathënie e cila tashmë nuk ekziston. Në pjesën tjetër të librit, që fillon me çështjen e krijimit të botës, flitet për të kaluarën e profetëve nga Ademi deri tek Isai dhe më pas parashtrohet historia e mbretërve të ndryshëm të vendeve të botës. Jakubi, duke folur për historinë e profetëve, ka cituar pjesë nga Kurani famëlart dhe nga libra të tjerë të shenjtë si Bibla. Ai, sa herë që nuk kishte informacione të mjaftueshme mbi historinë politike të popujve, studionte historinë kulturore të tyre. Vëllimi i dytë i historisë jakubiane ka të bëjë me historinë e Islamit. Në fillimin e këtij vëllimi parashtrohet jeta e profetit të Islamit nga lindja deri në shpalljen e profecisë, emigrimi, gjykimi, misionarët arab, shërbëtorët dhe bashkëshortet e profetit, fjalimet dhe këshillat e tij e deri tek rrethanat e ndërrimit të jetës së profetit. Në pjesën tjetër flitet për zhvillimet në epokën e pasardhësit të parë të profetit Imam Aliut alayhiselam dhe të Ehli Beitit ati Hazreti. Më pas, trajtojnë epokat e studimit të kalifëve Umavit dhe Abbasit e deri në ngjarjet e vitit 259 Hijri Kameri. Historia e Abbasitëve zaafro një të pestën e këtij libri, ku parashtrohen me holësi ngjarje të rëndësishme gjatë epokës së kalifëve Abbasit. Edhe në vëllimin e dytë, metoda e Jakubit është hulumtimi i fakteve historike dhe përzgjedhja e tyre. Ai, ndryshe nga historianë të tjerë si Tabari, nuk posedonte dokumente autentike historike, por pas hulumtimit të përpikt të ngjarjeve dhe të thënieve nga burime të besueshme, regjistronte dhe pasqyronte ngjarjet dhe informacionet më autentike, duke përmendur edhe emrat e historianëve dhe rrëfyesve të famshëm. Një tipar i veçantë i historisë jakubiane, që dëshmon qartë sa ishte shiit, është zikri që bënte për imamët e helibetit të ndritur të profetit. Ai, me rastin e zikrit të vdekjes së imamëve, transmeton përmbledhje të veprave dhe jetës së tyre deri tek imami i 10, Hazreti Hadi alayhis salam. Jakubi, duke trajtuar çështje të ndryshme të historisë së Islamit, përmend Imam Aliun alayhis salam, pozitën e lartë të tij, si dhe virtytet e pastra të Ehli Betit. Jakubi kalon pas vetes vepra të shumta, por shumë prej tyre janë zhdukur dhe vetëm 2-3 libra kanë arritur deri në ditët e sotme në forma jo të plota. Disa nga veprat e Jakubit janë: Gjeografia e Perandorisë Bizantine, Historia e fitoreve në Afrikë, të cilin e ka shkruajtur në Marok, një tjetër libër i Jakubit është Mbretëria e Romës, dhe këtë libër e ka shkruajtur në Armeni. Thuhet se Jakubi në kapitullin Perandoria Perse ka trajtuar kulturën dhe historinë e Iranit të lashtë, duke dhënë informacione të çmuara mbi sistemin administrimit të vendit dhe hierarkinë shtetërore gjatë dinastisë Sasanite. Një tjetër vepër e Jakubit është libri El Beldal, libër i cili nuk ka arritur i plot dhe disa pjesë të tij kanë të bëjnë me ngjarjet në Basra, në Arabinë Qendrore, në Kin, Indi, Bizant dhe Armeni. Gjorgji Zidan, shkrimtari i krishter, në lidhje me këtë, shkruan se libri El Beldal i Jakubit është libri më i vjetër i gjeografisë arabe që ka arritur deri në ditët tona. Thank you.
tjetër historian i madh i botës islame është Abdul Hasan Ali Ben Hussein Masudi, që ka lindur në vitin 345 Hijri Kamari. Ai është një historian dhe gjeograf i madh islamik, i cili arriti që gjeografinë dhe historinë t'i trajtojë në nivel shkencor. Masudi, duke shfrytëzuar këtë metodë në veprën e rëndësishme të tij të quajtur Mervatul Zahab dhe Muadenul Juhar, filloi një epokë të re në metodën e historisë publike. Masudi, duke u dhëtuar në Kin, Indi, Khorasan, Irak, Siri dhe rajonet të tjera, përdori metodën e studimit praktik në histori dhe gjeografi. Përveç kësaj, ai në sferën e çështjeve të historisë, në disa raste, e zgjeroi te aktiviteteve njerëzore. Ai, duke trajtuar në mënyrë të gjerë të gjitha fenomenet natyrore, në punën e tij hulumtuese në fushën e historisë, vuri si prioritet transferimin e shkencës. Metoda e punës së Masudit, për shkak të përvojës së madhe, studimeve praktike dhe specialitetit original, është më e afërt me metodat e reja që shfrytëzohen sot.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam.
personaliteti veçanti i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.